s Peťom Kováčom a trošku sa ešte vrátime naspäť k tomu tancu a spevu, čo si už spomínal, že teda už vieme, že Baťovia alebo Ivasi, ovčiari vedeli spievať, vedeli hrať na hudobných nástrojoch a taktiež vedeli aj tancovať. O čom sa spievalo na Salaši a ako si krátili chvíle potom pri takýchto udalostiach, ktoré sme spomínali?
No tak jak dneska, takto má vzťah k hudbe, takto nemá k tancu, takto zná zahrať, takto nezná zahrať, tak to bolo aj pri ovčároch, ale zase je pravda, že mnohí mali pasiu aj v muzike a v tanci a mnohí boli výnimoční, dá sa povedať, že alebo muzikanti, alebo tanečníci, dá sa povedať, že archaickejších hudobných záležitostí, tak tu máme aj, sa zachovali v Brutovciach Píšťaly a Píšťalová výroba u dvoch Mohikánov píšťalkárstva východoslovenského, ale okrem toho aj z fotografického materiálu vieme, že tie píšťaly šesťdierové a hranové a rôzne iné boli rozšírené aj tu na Spíši a na Šariši. Taktiež trúby kôrové, ktoré máme aj my v našom Spišskom múzeu v zbierkach. No a potom taký klenot je gajdica, ktorá sa zachovala v lúčkach, potokoch pod Čergovom. Nevieme, že či aj inde sa využívala, ale tam ju našli u Andreja Mizeráka. No a to je veľmi zaujímavý nástroj, na ktorý údajne hrávali aj pastieri, Baťovia. No a potom vlastne už v priebehu minulého storočia mali tí ovčiari, ktorí vedeli hrať na nástrojoch, tak mali obľúbe aj klarinety napríklad, asi pre ich výrazný zvuk, takže boli Baťovia, ktorí aj na košiari hrávali na klarinet, na gombičkovú harmoniku, na heligonku a na rôzne iné. Baťa Korchňák z Jablonova vedel aj na husle hrať. Oni boli celá muzika, lebo jeden vedel hrať juhas na klarinet, jeden na heligonku a jeden na husle. Hovoria častokrát, že starí ovčiari spomínali, že juhas na paši nemá mať rozdumovania a zadumania, ale má sebe zašpívať juhasku pešničku, že by bolo vešelo aj ovečkám aj jemu.
Takže pri tej ťažkej robote sa dala nájsť chvíľka, určite, kedy si zaspievali.
No, alebo staré ženy spomínajú, že večer už len bolo počuť z hora až do dediny spev, jak juhaši spievali na celú dolinu.
A k tým tancom poznám aspoň ja osobne minimálne hajduk a potom ešte jeden veľmi zaujímavý tanec, ktorý možno ani nie je až tak tancom, ako skôr
rituálom, hrou?
Rituálom, áno, a ide o ovčí zdych.
No, boli niektorí Baťovia aj výnimoční tanečníci. Tak spomínal si ten hajduk napríklad, ktorý na celom východnom Slovensku skoro, dá sa povedať, že poznáme ho z tradičnej svadby. No a tu napríklad v okolí Levoče práve ten hajduk tancovali ovčiari, juhaši a v niektorých obciach s takou naozaj silnou ovčiarskou tradíciou spomínali, že najlepšie ten hajduk vedeli zatancovať práve Baťovia a juhaši. Napríklad v Olšavici v Brutovciach. No a ale aj iné tance vedeli samozrejme tí ovčiari, Baťovia tancovať. Napríklad taký výnimočný tanečník bol, keď si tak spomeniem, jeden Baťa z Brutoviec, Jan Hockicko. O ňom všetci hovoria, že naozaj bol taká výrazná temperamentná osobnosť, dobrý spevák, dobrý tanečník a v Spišskom Podhradí, keď takde v hostinci romská kapela hrala, tak on že tancoval s dajakou babou a že celý čas tancoval tak, že mal ruku vo vrecku. A tak aj krútil, aj všetko tancoval. A potom prišiel, rozkazoval pred prímaš, bol dajaký Rom v kuse s tou rukou vo vrecku a ten prímaš si myslel, že tam má tam asi peniaze, že toľko spieva, že by sa patrilo mi zaplatiť. No a on tancuje, no a potom, jak už dohrali, on sa už vytancoval, už dobre mu bolo, tak vyťahol z toho vrecka ne peniaze, ale tabak, duhan a papieriky, ušolal jednu cigaretu sebe, jednu cigaretu prímašovali, dal mu. Dobre. A prímaš bol rád, že mu dal aspoň tú cigaretu.
A bolo zaplatené. Aj.
No a takže naozaj boli výborní tanečníci, niektorí ovčiari, niektorí k tomu nemali až taký vzťah. No a ten ovčí zdych, tak čo k tomu? No? Je to určite výnimočná, určite archaická tanečno-dramatická hra alebo tanec, ktorý sa tancoval alebo vyskytoval tuto v Levockých vrchoch, v Spišských obciach. Vieme o jeho existencii v obciach Vyšné Repaše, Torisky, Nižné Repaše, Olšavica, Brutovce a taktiež aj na Hornej Torise v Brezovici, v Krivanoch, kde vlastne už tá folklórna skupina a vlastne celé všetky aktivity Jana Lazorika boli veľmi zamerané na propagáciu tohto ovčieho vzdychu, ktorý sa zaslúžil o to, že na Slovensku, že Slovensko pozná ovčí vzdych. No ale prvý taký záznam, ktorý máme, urobil vedúci a choreograf folklórneho súboru Čarnica z Košic, Jozef Karasek, ktorý vlastne nahral, alebo teda zaznamenal opis ovčieho vzdychu Jana Sabola. To bol pastier v Vyšných Repašoch.
No a vlastne v tom ovčom vzdychu ide o to, že ten človek, ktorý to vlastne prezentuje, alebo ktorý to tancuje, on prezentuje tú ovcu, ktorá zomiera, ak to správne chápem. Ale potom vlastne, keď sa muzika zrýchli alebo začne hrať rýchlejšie, tak sa preberie naspäť k životu. To je vlastne tá pointa, alebo to je ten zmysel.
No je to akože všetko ho nabáda, ale hovorí k tomu, že tá pôvodná funkcia ovčieho vzdychu je taká magická, obradová, rituálna. A vlastne ja si myslím, že ovčí vzdych je podľa mňa klenot, pretože je to dôkaz o veľmi silnom vzťahu toho ovčiara k tej ovci, k tomu zvieraťu, a je to aj dôkaz o veľmi vysokom umeleckom myslení a umeleckom vnímaní toho človeka, ktorý vlastne tancoval túto tanečno dramatickú hru, a celé to je vlastne znázorňuje to, aspoň ja si myslím, že to znázorňuje chorobu krutohlav, to niekde to volali motolice, niekde krutohlav. Je to taký parazit, on sa už dneska, už sú na ňoho dobré zdravotné prostriedky veterinárne, ale niekedy sa celkom často vyskytoval, ktorý vlastne sa dostáva tej ovci do mozgu, kde vlastne jej vŕta a šíri sa nejak. A práve tento parazit v mozgu ovce spôsobuje tie stavy, ktoré tanečník napodobňuje pri tom ovčom vzdychu. Teda stratu orientácie, triašku a hádzanie sa z jednej strany na druhú. Presne to tá ovca robila pri tomto parazitovi, až následne dochádza k smrti, že ovčári mali veľký problém kedysi s touto chorobou. Veľmi komplikovane sa dala liečiť, alebo sa ani nedala liečiť, a už vlastne keď nevedeli si pomôcť reálnymi nejakými lekárskymi prostriedkami, tak prichádzali na rad. Napríklad ešte v Karpatoch je zaznamenaný taký spôsob liečenia tejto choroby, že vlastne niektorých veľmi skúsení ovčiari v liečení oviec vedeli robiť trepanáciu lebky, čiže vlastne otvorili reálne lebku tej ovci a snažili sa vybrať toho parazita, čo veľmi často nedopadlo šťastne, ale pravdepodobne niekoľkokrát sa to asi aj podarilo. To nevieme. No a už keď toto všetko nepomáhalo, tak prišli tie magické spôsoby liečenia. A možno práve tu sú niekde korene toho ovčieho vzdychu. Pretože z minulosti poznáme aj tance, ktoré ťažko porovnávať s ovčím vzdychom, ale sú to tance, ktoré majú vyliečiť od nejakej choroby.
Tak ako si povedal, je to veľký klenot, určite. No a keby ste ho chceli vidieť, tak vo filme Ovce moje ovce sa tento tanec vyskytuje.
Alebo vám ho predstaví Juha Skreguľa už čoskoro.
Takže od toho tradičného devu, spevu a tanca sa presunieme nie až tak ďaleko, rovno k tvojej funkcii predsedu občianskeho združenia Juha Skreguľa. Je to občianske združenie, ktoré sa venuje výskumu, dokumentácii, popularizácii a scenickému spracovaniu prejavov tradičnej kultúry stredného Spiša. Aktuálne pozostáva z koľkých členov?
Okolo 15 členov nás asi je.
A váš najbližší cieľ, ktorý teraz máte, je to scenické spracovanie tradičného ovčiarstva formou nejakého hudobno-tanečného predstavenia. Tak môžeš nám o tom niečo prezradiť, ak teda môžeš.
No, budem trošku tajnostkár, lebo... Ale tak poviem, že no, minimálne tým, že vlastne sa nás stretlo, aj keď občianske združenie je zamerané na rôznorodú činnosť, čo sa týka dokumentácie, výskumu, popularizácie rôznych prejavov tradičnej kultúry, ale najmä pastierstva, tak tým, že sa nás stretlo v občianskom združení viacero ľudí, ktorí majú nejaký vzťah ku aj nejakej scenickej interpretácii rôznych prejavov tradičnej kultúry aj k nejakému ľudovému tancu a tak ďalej, tak nejak prirodzene došlo k tomu, že sme si povedali, že by bolo dobre aj nejak takouto formou spracovať niektoré veci. No a to znamená, že momentálne pracujeme na nejakej prezentácii rôzneho materiálu folklórneho, ktorý súvisí s ovčiarskou kultúrou v Levočských vrchoch a vlastne aj s nejakým scenickým spracovaním rôznych skutočných príbehov, ktoré zažili ovčiari, starí, dávni, chýrni ovčiari tuto z obcí Levočských vrchov. Takže ešte nevieme v akej podobe, ale je možné, že uvidíte, ak budete mať záujem, aj práve Hajduk z Levočských vrchov a Ovčí zdych a rôzne iné parové tance, ale aj magické úkony a ďalšie záležitosti spracované v nejakej podobe.
Tak sa na to tešíme. Viac od teba nebudem žiadať zatiaľ. A môžeme vlastne sa ešte povenovať tej výskumnej činnosti alebo aj osvetovej činnosti, ktorú vaše združenie robí. Okrem filmu, o ktorom si tiež teda povieme, Juhaši Bačové, co po vás zostane, tak vy chodíte na terénne výskumy, svoje čriepky z výskumov, ako to máte napísané na YouTube, sa dajú nájsť aj na tejto platforme, čiže sú voľne dostupné.
Ešte tam sú, aj ani neviem.
Áno, sú tam. Takže sú tam nejaké piesne, sú tam aj rozprávania od teda tých ovčiarov. A čo je vlastne taká hlavná myšlienka vášho občianskeho združenia?
No k tým čriepkom ja ešte dodám, že to vlastne vzniklo len úplne náhodne tak, že vlastne prišla nevľudná pandemická doba, kedy sme nemohli výskum realizovať a nemohli sme chodiť do terénu a z žiaľu nad touto skutočnosťou sme vymysleli počas lockdownov dlhých to, že aspoň proste takouto formou zostriháme paru vecí a zavesíme na YouTube. Čiže tie čriepky, no, ja som na nich aj zabudol už. A čo sa týka hlavnej činnosti nejakej našho občianskeho združenia, tak ako si povedal, akože už v tej charakteristike, že ide o jednak činnosť zameranú na výskum, jednak na dokumentáciu, jednak na popularizáciu alebo nejakú osvetu o rôznych prejavoch pastierstva tuto na Spiši alebo na Strednom Spiši, ale aj iných prejavov tradičnej kultúry, s tým, že momentálne pracujeme na tých nejakých scenických spracovaniach a nejakej umeleckej tvorbe, ale okrem toho a okrem výskumu máme plány na rôzne aj, dá sa povedať, že edukatívne podujatia nejaké, alebo aj podujatia zábavnejšej formy. Takisto by sme sa chceli zamerať trochu aj na tradičnú architektúru v najbližšom období, ale ešte nevieme do akej miery. No a taktiež máme, alebo teda aspoň ja mám, ale aj ďalší kolegovia z občianskeho združenia, plány publikačné v najbližšom období. Ale to je ešte taká dlhodobá púť, lebo je na tom veľmi veľa roboty poctivej a chceme to urobiť poctivo, takže ešte veľa o tom nebudem robiť. Lebo dneska je taká doba, že ktokoľvek robí čokoľvek, ale málo ľudí robí poctivo svoju prácu.
No a ako vás môžeme podporiť, alebo posluchači, ak by chceli?
Finančnú podporu sa dá riešiť cez 2%, ktoré sme zbierali tohto roku, no.
Alebo keď nie finančne, tak možno aj nejak z nejakých vlastných archívov, keď majú ľudia, vás môžu osloviť?
To určite a tak to celkovo, akože ak niekto má nejaké vlastné archívy, tak to pomôže akémukoľvek etnologovi na Slovensku, ale tak pokojne sa nám môže ozvať, alebo rôznym muzejným inštitúciám v jeho okolí. A tak môže nás podporiť už len nejakou príjemnou odozvou, že sa ozve, alebo čo, môžeme nadviazať nejaký kontakt, alebo aj nejakým lajkom na sociálnej sieti, alebo niečím podobným.
No a okrem toho, napríklad, keď je niekto veľmi zanietený do, teda do ovčiarstva alebo do týchto tradícií, tak môže sa k vám aj pripojiť?
Určite, jasné, že nie je to vôbec problém, ale aby som to uviedol na pravú mieru, veľa ľudí hlásilo, alebo teda sa nám ozvalo skrz ten program, ktorý si spomenul, alebo to, tú činnosť, ktorú teraz riešime, to spracovanie nejakých prejavov hudobného folkloru tanečného, ale tuto už momentálne máme plnú kapacitu, pretože robíme to tak komornejšie. Nechceme tam veľmi veľa ľudí, ale čo sa týka ďalšej práce v občianskom združení, tak budeme len radi, keď sa ktokoľvek ozve, lebo roboty je veľa a času málo.
To bolo k občianskému združeniu Juhaská Regula všetko. A my sa presunieme zase ďalej a je to téma, ktorá sa týka mágie, porabiačstva alebo dokonca aj strigvoňstva. Hovorí sa, že bačovia poznali účinky byliniek, ale taktiež, ako si spomínal, vykonali rôzne rituály. Vedeli liečiť, pomáhať alebo dokonca aj uškodiť. Existujú dokonca legendy o tom, že sa dokázali rozprávať s hadmi. Aké príbehy spojené s týmto ti najviac utkveli v pamäti?
Tak to ani nie sú, že legendy, ale nedávna história. Lebo napríklad z Dubravy bol jeden ovčiar, ktorý ešte stále žijú. Chlapi, ktorí si na ňo veľmi dobre spomínajú, ktorý bol práve tým, že sa vyznal do tých hadov s nami, že on vedel, ako sa hovorí, že začítať alebo začítavať s hadov. A aj jeho syn, ktorý ešte žije, ale iní chlapi, ktorí dnes pracovali na košároch, na salášoch, tak hovoria o tom, že to tak skutočne bolo vraj. No a jeho syn hovorí, že no aj, otec me šícko naučil, šícko, robotu, toto, tamto, ale toto jedno banujem, že som šiel od neho nenaučil začítavať to tých hádoch. Toto mi nenaučili. A skutočne, akože on hovorí sa o ňom, že vždycky nosil pod košelou hada, lebo že on vedel založiť tak paličky alebo dačo, len povedal hadovi a že had ho počúval, že z toho vychádza, že chlapi hovoria, že vedel sa rozprávať s hadmi. No a že vždycky mal pri sebe takého začítaného hada, že to bol taký, jak sa nakedy hovorilo, strigoň alebo vražec alebo bosoroš. A napríklad, akože bol to taký živanísko, ten chlap určite z reči, tak mi vychádza, lebo napríklad prišiel raz na dedinskú zabavu, hrala muzika a on toho hada, čo nosil pod košelou, tak si uviazal jak mašličku na krk a došiel na zabavu a začal hajdukovať pred muzikou. A všetci utekali s krčmi vonku, lebo mal hada kolo krku. No a taktiež, že tých hadov, že si robil srandy a že v noci chlapi, keď spali pri košiari, takže im dával na brucho začítaných hadov, oni sa zobudili a poľakaní boli, že čo sa deje. A on hovorí, to nič, on si nič nezrobí, bo on nie je to môj kamarát.
Ale to boli hady akože jedovaté? To bola vretenica napríklad?
Tak to boli pravdepodobne úžovky, ale tak sú rôzne predstavy práve spájane s tou magickou nejakou schopnosťou alebo magickým významom hadov ako zvierat, že to bolo zviera, ktoré bolo, sa plazilo po zemi, takže súviselo so zemou, s plodnosťou a s kontaktom nejaký so zemou, že malo kontakt so zemou. Had bol napríklad strážca zemských pokladov a domový had pod Prahom bol akože prevtelená duša prvého gazdu, gazdovstva a tak ďalej. A aj v tom význame tých hadov sa spájajú také priaznivé a nepriaznivé rôzne schopnosti tých hadov. Napríklad označovali toho čari ako had bridoš. To boli hadi, ktorí vlaj mali na paši uštipnúť vemeno, alebo že niektorí hovia, že normálne hadi cicali vemena krávam a potom práve potom volali takých bačov alebo ovčiarov, ktorí vedeli začítať z tých hadov, lebo tá ovca mala zapal vemena potom a hrozilo, že umrie, tak ten bača, napríklad v Brutovciach prišiel jeden bača, ktorý vedel začítavať z hadov, zapichol nož do zemi, okuril to vemeno s tými zelinami a následne začal nejaké pravdepodobne zaklinadla rozprávať. Informátor to, že mormotal tam kolo toho potom, že nebolo mu rozumieť. Takže boli takí očári, ktorí vedeli s tými hadmi narábať. Napríklad medzi Blažovom a Olšavicou je jedna lokalita, kde v ovčiari sa báli chodiť pásť, lebo že tam stretávali obrovského hada s červeným hrebeňom na hlave, ktorý vraj vydával zvuk, jak pišťala, keď píska. Takže tam sa chodili, wow. Takže tam sa báli, alebo že jednému ovčarovi vošiel had do brucha, keď spal na páši, nemal sa zaspať, to nedobre, neslobodno, a, no a potom mal toho hada v bruchu, takže bača ho zavesil nohami na strom a pod neho dal horúcu žinčicu odvarenú a že tak potom dačo ešte mormotal kolo toho a že had vyšiel z neho potom. Takže rôzne sú, no, takéto akože ohľadom tých hadov. Alebo napríklad v Nižných Repášoch bol bača, ktorý vždycky, keď išiel na košiar, tak mal v tanisterke, v táške rýzy od farára, to sú časti odevov, u grécko-katolických kňazov mal svetené zeliny, švecenú vodu a ďalšie takéto záležitosti. No ale aj tak sa stalo, že bačovia, keď boli konkurencia, tak tí, ktorí vedeli, akože hovorilo sa o nich, že vedia porobiť alebo vražiť, že mali nejaké magické schopnosti, tak si navzájom škodili, keď mu jeden zavidel, že on dostal robotu, on nie. No a že tomuto jednému v Nižných Repášoch, že porobili a to tak, že zrazu raz množstvo hadov sa objavilo v košiari, kde boli ovce a začali im cicať tie vemena. A tak potom ten bača musel zavolať takého, čo vedel odrobiť, čo mal tiež nejaké magické schopnosti a vedel pomôcť tejto situácii. No a že ten prišiel a hneď vedel, na ktorom mieste kopať v košiari a aj vykopali tam nejaké porobisko, jak sa tomu hovorilo.
Uh-huh. A tie porobiska boli napríklad nejaké predmety?
Každý mal rôzne nejaké takéto techniky, ako porobiť. Napríklad jeden bača aj v Levoči pracoval, aj v Toriskách, aj pochádzal z Draviec pri Levoči, tak on vraj údajne porabial s vajcom z čarnej kury, šercom z netopiera a s troma ľudskými vlasmi. A niekedy, akože niekedy sú to také pripovídky, pri ktorých sa človek pousmeje a niekedy, keď to chlap rozpráva s vážnou tvárou, tak sú to aj také veci, kedy zamrazí trošku človeka.
No a ešte od toho trigumenstva by som sa chcel dostať k ďalšej téme, a to je zbojníctvo. Čítal som niekde, že teda aj Juhasi napríklad, keď nemali dostatok peňazí, tak inklinovali k tomu zbojníctvu, že ukradli aj ovcu z iného salaša, alebo takto.
Hej, no, dakedy mali v tom aj už len takú pasívu. že dakedy to bola len frajerina asi, jak hovoria daktorí ľudia, že išiel z toriského košara na repásky košara, alebo na levocký košara a ukradnú nejakú ovcu. Jednu, dve a potom si zrobiť hoscinu.
Mm-hmm.
Takže no, akože je to realita, aj ešte v minulom storočí, začiatkom storočia tieto veci akože boli pravdepodobne celkom bežné, takéto menšie krádeže medzi košiarmi. Napríklad jeden levocký bača, ktorý bol naozaj chýrny, uznávaný, tak chodil s chromou nohou, bol to naozaj veľká autorita, rešpektovaný človek, no ale hovorí sa, že práve tú chromú nohu namal z toho, že ešte v mladosti išiel kolo jedného košiara a že chcel zobrať ovcu, ale že tam bol, mal pušku nejakú, ten čo strážil pri košiari, no a že ho trafil a potom mal z toho zranenie. Ale boli chýrni ovčári, takí, ktorí naozaj boli chýrni tým, že boli zbojníci. To bol napríklad o Putifarovi. Sa rozprávajú rôznorodé bohaté príbehy. To bol aj Juhas, venoval sa aj ovčiarstvu v Brutovciach. Jeden pán, ktorý bol väčšina záhada pre žandárov, že ako on dokáže toto robiť, čo robil, a vždycky s nimi nejak vybabral. A raz, že sa ho žandári pýtali, že nič vám nezrobíme, len toto jedno nám poviece, keľovi ste ovec za svoj život ukradli. No a on, že tak si ich premeral od hlavy po päty a hovorí, prísam Bohu, vy štvero by ste ich nezahnali. No, že naozaj také zaujímavé príbehy o nich kolujú, tento, že až z Poľska kradol ovce a že večer si obul nové kerbci, bačkory od baču a že ráno už ich mal podrážky potrhané, bo celú noc chodil po zboju.
My sa presuneme zase ďalej k tej najväčšej činnosti zatiaľ, ktorú ste aj v rámci združenia teda robili. A to bol amatérsky dokumentárny film Juhaši Bačove, Co po vás zostane. Bol to proces, ktorý začal už počas tvojho štúdia na vysokej škole a určite to nebolo jednoduché, keďže ste boli všetci amatéri, alebo skoro všetci amatéri. No ale film priniesol mnoho zaujímavých informácií, silných emócií, ale aj smutných spomienok na pomaly ustupujúce ovčiarstvo. Dá sa zhľadnúť aj na YouTube a myslím, že práve v dnešnej uponáhľanej dobe má pre všetkých ľudí, ktorí si ho pozrú, veľkú hodnotu. Tak môžeš nám o tom filme povedať niečo viac?
No, tak ten film bol taká dosť, ja by som to nazval, škola pre mňa, že žiadna robota není jednoduchá a keď niečo sa má robiť poriadne, tak je to zložité a chce to veľa času a prostriedkov a tak ďalej. Ale tak, no, nakoniec sa to podarilo dokončiť s tým, že vlastne presne ako si poznamenal, ja nie som filmár, ani dramaturg, ani scenarista, ani nič podobné. Hlavný kameraman je viac fotograf ako kameraman a vlastne dá sa povedať, že strihač a kamarát, ktorý riešil audiovizuálnu postprodukciu a tieto veci a strih, tak on jediný sa tomu venuje aj profesionálne. Čiže takto. No a bol to dlhý proces vlastne, ktorý vznikol ešte počas štúdia na vysokej škole, jak si aj poznamenal asi v poslednom ročníku, kedy skrsol tento nápad, no a ja som mal takú naivnú predstavu, že to zbucháme za chvíľu a že to bude jednoduché a neviem čo a že vlastne natáčanie a strihanie a takáto tvorba je úplne jednoduchá a veľmi skoro som narazil čelom na realitu, ale tak no, vyšlo to nakoniec. Nie úplne podľa mojich predstav, ale zase tak o tom to je, že človek sa učí na všetkom. Ale zase napriek tomu si myslím, že ten film má čo povedať a hlavnou podstatou toho, prečo sme to robili, bolo vyhotoviť nejaké audiovizuálne záznamy rozhovoru s tými chlapmi, ktorí sú vlastne hlavní predstavitelia filmu. Je to nejakých 9 starých ovčiarov, juhasov, bačov, taký základ toho môjho výskumu, s ktorými som začínal vlastne. Mnohí sú zaujímaví práve v tom, že sú to, je to taká zaujímavá vzorka ľudí, ktorí učili sa túto prácu ešte, dalo by sa povedať, že v tých tradičných formách ešte poznajú tých starých bačov, ktorí už sú roky a roky na druhom svete a ktorí boli naozaj tí starí chýrni ovčiari a u nich sa ako mladí chlapci učili. Potom zažili tú dobu kolektivizácie, združstevňovania tých družstevných košiarov počas socializmu, kde aktívne pracovali a plus k tomu ešte zažívajú teraz túto dobu, kedy vlastne dalo by sa povedať, že to ovčiarstvo, pastierstvo na Slovensku a je v takej trošku kríze a hľada si takú vlastne cestu, že ako ďalej. Takže veľmi zaujímaví ľudia. A na to som asi tak hrdý, no, na tých ľudí a na ich skúsenosti a vedomosti a celé to ich vyžarovanie, aké majú. Takže to je podľa mňa také asi vzácne na tom filme a to som rád, že sa podarilo zaznamenať. No a proces, ako som spomínal, bol to dlhý, neúprosný a stál ma aj budenie sa o 12.00 v noci a rozmýšľanie, že čo teraz a skoro som osivel pri tom, ale podarilo sa. Teraz som si povedal, že si dám s týmito záležitosťami audiovizuálnymi trošku pauzu, lebo naozaj to je veľká robota a nie je to taká sranda, ale zase do budúcna, ak sa podarí spojiť s dobrými ľuďmi, čo sa týka nejakej videotvorby, strihu a ďalších záležitostí, tak ešte mám nejaké plány na zdokumentovanie nejakých prejavov práve toho napríklad ovčieho vzdychu, ktorý si hovoril, keďže mám dobrých informátorov, ktorí ešte reálne videli aj vedia ukázať niečo z toho ovčieho vzdychu, aj ho videli ešte tancovať tých ľudí, ktorí ho tancovali v prirodzenom prostredí. Takže toto by sa oplatilo ešte zaznamenať.
Takže tá téma ustupujúceho ovčiarstva je aktuálna a ja sa ťa možno chcem spýtať tak už na záver, že ako vidíš ty teda tú budúcnosť? Či to ešte, asi to už nebude nikdy také, aké to bolo predtým, ale či to ešte aspoň v nejakej forme ostane?
Mm-hmm. No, ja si myslím, že asi to bude musieť ostať nejak, lebo v poslednej dobe zisťujeme, že nedá sa len urbanizovať všetko a monokultúry robiť a tak ďalej v tej poľnohospodárskej krajine, ale potrebujeme asi trošku znova nájsť cit nejaký a vzťah ku krajine a ku prostrediu. No a práve to ovčiarstvo a to pastierstvo sa ukazuje ako jedna z ciest, pretože okrem toho, že je to tak významná súčasť kultúrneho dedičstva nášho tu v Karpatoch a na Slovensku, tak je to aj úžasný prostriedok na podporu biodiverzity na tých lúkach a na tých vlastne biotopoch, kde sa pasú zvieratá. A okrem toho je to ešte aj úžitok. No, teraz pomaličky znova opäť objavujeme to, že aké má vlastnosti úžasné vlna a aké nie zlé, ale dobré je aj jahňacie a baranie mäso a dobré výrobky ovčiarske. Takže naozaj to podľa mňa nájde si ešte cestu, tento fenomén, ale bude to asi chvíľu trvať, kým si to ľudia uvedomia. Lebo jedné staré zvitky, ešte z čas pred Krista sa v nich píše v preklade niečo také asi, že keď nebude stát na svete, tak nebude pastierov. A keď nebude pastierov, tak nebude ľudí. A keď nebude ľudí, tak nebude svet. Takže pastieri a aj stáda zvierat v krajine sú veľmi potrebné.
No a vieš si predstaviť takú prácu aj ty sám? To sa ťa asi veľa ľudí pýta a ja som nemohol odolať tiež. Takže vieš si predstaviť, že by si bol napríklad bača o pár rokov alebo
Cipáva.
V starobe mať vlastný salaš, ovce.
Viem si predstaviť hocičo. No. To je veľkú predstavivosť. Ale no, nevravím ani tak, lebo jednak akože momentálne som si plne vedomý toho, že to, čo robím teraz, mi dáva zmysel a chcem dokončiť ako keby rozpracovanú robotu, ale zároveň ma láka akože minimálne aspoň niektoré aspekty toho pastierskeho života, no ale zároveň si uvedomujem, aká to je drina a aká je tá realita, že nie je to všetko len o ovečkách a peknom počasí a lúčke a takýchto akože stereotypoch.
Ale verím tomu, že si to určite skúsil už.
No, jasné.
Tak. A také akože produkty, napríklad ženčíca, brinza.
Áno, to hej. A pásiem veľmi rád. Dojenie je riadna robota, ale páša to je...
Tak predispozície luxus. Máš?
Ja som taký túlak, ja sa rád túlam po prírode a aj nemám problém ani s dažďom, ani s ničím, takže toto by mi akože celkom vyhovovalo.
No tak toto bol Peter Kovač, možno raz budúci bača z Levoňských vrchov. Človek, vďaka ktorému sa na bohatstvo tradičného ovčiarstva tak skoro nezabudne. Peťo, ja ti ďakujem a v tvojej ďalšej tvorbe a v tvojom ďalšom snažení sa o zachovanie tejto tradície ti prajem veľa úspechu. Ďakujem.
Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých poslucháčov Folk Talku a nech sa vám všetkým darí.
Ak sa ti tento diel Folk Talku páčil, nezabudni nás podporiť lajkom na Instagrame a Facebooku. Pre ďalšie novinky taktiež sleduj naše sociálne siete. Moje meno je Jany a toto bol Folk Talk.